Barallobre 2, San Sadurniño 2, un punto quedou no campo do Ramo tras o partido da Segunda Galicia de Fútbol celebrado na tarde do domingo. Falamos co adestrador Víctor López, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pues foi un partido totalmente distinto ao que nos pensábamos, porque no minuto 5 pues, quedamos con un xogador menos, nos botaron o porteiro. E bueno, xa o partido pois xa cambia moito xogar con 10. Aguantamos 20 minutos, que nos meteron un 0, bueno, chegamos ao descanso con ese resultado. Na segunda parte, pois bueno, eu creo que hasta fomos superiores ao San Sadurniño. Nos pusíamos con 2-1, un erro, non dimos a cabo o balón na defensa, nos empataron a 2, e bueno, ese foi o resultado co que acabou o partido.
E como foron os goles do Barallobre?
Bueno, o primer gol foi unha xogada que vai que recibe o Nico dianteiro e fai un recorte ao porteiro, despois xa cruza cruza o balón para outro lado, foi o primeiro gol, e o segundo gol pois é un roubo de balón que facemos no medio campo, facemos unha contra, ao pase da morte Nico e remata Diego Morado no segundo pau.
Quedan aínda 7 partidos nesta primeira fase. Aínda é posible clasificarse para o denominado grupo bon, non?
Sí, aínda é posible. Está moi complicado porque, bueno, nos quedan partidos bastante complicados, pero bueno, nós temos que seguir facendo o que intentamos facer. Si non é para meterse no grupo bon, pois é para meterse no outro grupo. Nós sabíamos o que nós vamos xogar, intentar xogar sempre igual. Si nos metemos no grupo, no primeiro grupo moito mellor, e se non, pues intentar facer o mellor posible no segundo grupo.
O próximo partido, Cebarca-Barallobre. O Cebarca figura octavo na clasificación con 3 puntos e o Barallobre noveno con 2 puntos. Un rival moi parello, non?
Sí, bueno, ten uns resultados un pouco raros. Outro día lle ganou, por exemplo, lle ganou Ortigueira, que o Ortigueira está sendo un rival forte. Perdeu contra o Cebarca na casa do Cebarca, e despois ten outros resultados que bueno, que perde os encontros. Entón, bueno, vai ser un partido, esperemos que disputado, e a ver se podemos sacar os 3 puntos, porque nos fa moita falta.
Moitas grazas ao adestrador do Barallobre, Víctor López, sorte nese próximo compromiso. Cebarca, Barallobre, moitas grazas.
Ben, gracias a vos.